Birinchi bob. O'z asosiy nuqtamizni qanday topishimiz mumkin? Muqaddas ruh har kimda o'ziga xos ravishda namoyon bo'ladi. Korinfliklarga birinchi maktub, 12 bob, 7 oyat. Asosiy nuqta. Gap nima haqida borayotganini golf o'yinchilari juda yaxshi tushunishadi. Siz qachonlardir beysbol koptagini qo'lingizda ushlaganmisiz yoki ping-pong o'ynashga muyassar bo'lganmisiz? Bu holda asosiy nuqtani his qilish tuyg'usi sizga ma'lum bo'ladi. Bir necha dyum bo'shliqni egallagan nuqtani topsangiz bas. Ey voh! Dunyo texnologiyalarining erishilgan so'nggi yutuqlari tufayli koptok belgilangan tomonga uchib ketaveradi. Siz esa shu vaqtda hayron bo'lganingizdan ko'zlaringizni katta-katta ochganingizcha koptokning yo'nalishini kuzatib turaverasiz. Sizning qo'lingiz mo'ljalni nishonga oladi. Bir zumda koptok siz olgan nishonga borib tushadi. Do'stingiz tug'ilgan kuningizni yaxshi biladi. Soliq inspeksiyasi o'z vaqtida chegirmalarni yetkazib turadi. Styuardessa esa birinchi klassda joy borligini e'lon qiladi va sizni u yerga o'tib olishingizga taklif etadi. Asosiy nuqtadagi hayot velosipedda sayr qilib yurishni eslatadi. Bunda siz tog'ning narigi tomoniga kirib boraverasiz. Orqangizdan esa yelkangizga shamol esaveradi. Bu haqda bilish uchun qo'lda koptokni yoki klyushkani ushlashning keragi yo'q. Injenerlar sport jihozlarini yasaganlari singari, Xudo sizga ham qandaydir faoliyat ko'rsatish iqtidorini bergan. Siz yashashingiz lozim bo'lgan viloyatni, hududni, o'rinni sizga in'om etgan. U sizning hayotingizga shakl berdi. Toki bu shakl uning mozaikasidagi bo'sh o'rinni egallashga imkon yaratsin deb. Va nihoyat siz o'z joyingizni egallaganingizda hayotingiz ma'noga ega bo'ladi va huzur halovat keltirishni boshlaydi. Biroq bunday joyni qanday topish mumkin? Uni qayerdan axtarishimiz kerak? Qanday malhamlarni qabul qilishimiz, qanday to'garaklarga yozilishimiz yoki qanday ko'rsatuvlarni ko'rishimiz lozim? Aslida yuqorida aytib o'tilganlarni bajarish shart emas. Faqatgina o'zingiz noyob ekanligingizni o'ylang. Mona Liza suratini faqatgina Leonardo da Vinci chizgan. 5-chi simfoniyani faqat Beethoven yaratgan. Xudo sizni ham yagona nusxada yaratgan. U ataylab sizni maxsus noyob vazifani bajarish uchun yaratgan. Tirishqoqlik bilan o'zingizdagi nodir xususiyatlarni topishga harakat qiling. Men 6 yoshga kirganimda otam biz uchun katta uy qurdi. Arxitektura yangiliklar jurnali bunday hodisaga e'tibor qilmadi, ammo onam ma'lum darajada buni sezdi. Otam ishdan qaytgach, yog'och ketidan yog'och olib, uyni qurishni davom ettirardi. Kichkina bo'lishimga qaramay, men uchun ham otam ish topib berdi. U menga cho'ntagi bor fartuk bog'lab qo'yardi va qo'limga katta magnitni berib, har kuni qurilish bo'layotgan hududlarga yuborardi. Men magnitni qo'limga olib, uni bir necha dyum yerdan tepalikda ko'targanimcha qurilish uchastkalarini aylanib yurardim. Ushbu asbob-uskunalarga qarab, mening ishim nimalardan iborat ekanligini bilib olishning qiyin joyi yo'q. Men yo'qolgan mixlarni teruvchi edim. Sizning asbob-uskunalaringizga birgina tashlangan nazar ham siz to'g'ringizda ko'p narsalarni bilib olishga imkon beradi. G'isht ketidan g'isht olib, hayot ketidan hayot qurib, Xudo o'z ruhiy shohligini barpo etadi. Butrusning 1-chi maktubi 2-chi bob 5-chi oyatida shunday deyilgan. o'zlaringiz ham tirik tosh bo'lib, ruhiy bino barpo etinglar. Iso Masih orqali Xudoga maqbul, ruhiy qurbonlik keltiradigan muqaddas ruhoniy bo'linglar. Bu qurilishda u sizga asosiy vazifani yuklaydi. O'z asbob-uskunalaringizni ko'rib chiqing. Ular nimalardan iborat ekanligini yaxshilab bilib oling. Sizning iqtidoringiz faoliyatingizni belgilab beradi. Kim so'zlasa, Xudoning so'zlari qilib aytsin. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Shunday qilib, Iso Masih orqali Xudo har bir ish va so'zda ulug'lansin. Abadiy ulug'vorlik va saltanat unikidir. Xudo biror nima qilishni topshirganda, u shunga loyiq tarzda iqtidor ham beradi. Shuning uchun o'z vazifangiz nimalardan iborat ekanligini ko'rish uchun o'z qobiliyatlaringizni o'rganib chiqing. O'zingizga qarang. Sonlarni naqadar epchillik va osonlik bilan ishlatyapsiz. Kimyo masalalariga qiziqishingiz juda baland. Kimlardir chizmalarga qarab turib, ensasi qotadi. Sizning esa zavqingiz ortadi. Men shu ishni bajarish uchun yaratilganman, deb aytasiz. Ichingizda yangrayotgan musiqaga quloq tuting. Siz kabi bu musiqani eshitishga hech kim qodir emas. Xuddi shu lahzalarda jamoat binosining boshqa chetida men ushbu satrlarni yozayotgan joyda kichkinagina bolalar o'z asbob-uskunalarini o'rganishmoqda. Bolalar bog'chasidagi tovushlar bizga kakofoniya bo'lib ko'rinishi mumkin. Xudo esa bolalarni kuzatib, simfoniyani eshitmoqda. 5 yoshli bola bir bilan chizilgan kichkinagina doska oldida turibdi. U gapirgani ham yo'q. Uning do'stlari allaqachon doskani bir chetga surib qo'yib, o'yin bilan mashg'ul bo'lib ketishdi. Bolakay esa o'zining chizgan rasmiga hamon tikilgancha o'tiribdi. Ranglar uni o'ziga rom qilib olgan. U bir rangning boshqasiga o'tib ketishini, ya'ni och yashil rangni havo rangi, pushtini qizil rangga qo'shilib ketishini diqqat bilan kuzatardi. Bolakay o'zicha go'yo Picasso muqalamiga xos yozgan betakror san'at asarini qo'lida ko'targancha ota-onasining oldiga shoshilib ketadi. Uning opachasi aksincha allaqachon o'z rasmlarini esidan chiqarib yubordi. Qiz rasm orqali nimalarnidir yetkazish kamlik qiladi deb hisoblaydi. Uning og'zi tinmay gapirardi. Ustoz bizga bugun yangi voqeani so'zlab berdi. Siz qizdan biror hodisani so'zlab berishni so'ramasangiz ham bo'ladi. Mana yana bir bolakay. Uni hech qanday rasmlar ham, hikoyalar ham qiziqtirmaydi. Uning uchun eng muhimi jamoat. O'zining ko'rinishi bilan u shunday demoqchi bo'ladi. Bilasizlarmi, men sizga nima demoqchiman? Ustozning sabr qilayotganini his etib, u butun sinf oldida so'zga chiqishni yaxshi ko'radi. Hamma uning gaplariga diqqat bilan quloq solsa, uning aytganlarini ma'qullashsa, unga shuning o'zi kifoya. Go'yoki u shunday demoqchi bo'lganday. Mana buni shunday qilish lozim. Men bilan birga yuringlar. Kelinglar, shunday qilib ko'ramiz. Bu nima? Bolalarcha ma'nosiz mashg'ulotmi? Yoki shaxsning kuchli tomonlarini ko'rsatuvchi belgilarmi? Mening o'ylashimcha, so'ngisi. Ranglarning jilovlanishini kuzatuvchi bolakay vaqti soati kelib, bir kuni shahar devorlarini ajoyib rasmlar bilan bezatadigan usta bo'lsa, ajab emas. Uning opachasi ehtimol pesalar yozsa kerak, yoki adabiyot o'qituvchisi bo'lsa kerak. o'ziga izdoshlar axtarayotgan bolakay esa bir kun kelib albatta ularni topadi va o'z kompaniyasining mahsulotlarini dunyo bozoriga olib chiqadi. Yoki beva bechoralarga va kasalmandlarga mehribonlik qiladigan yoki o'z jamoatiga yordam beradigan inson bo'lib yetishsa kerak. Xo'sh, sizga kelsakchi. Yaratuvchi har birimizga iqtidorimiz va kuchimizga qarab, ya'ni o'z qobiliyatimizga yarasha biror bir ishni topshiradi. Shunday qobiliyatga binoan u zarur bo'lgan iqtidorni ham beradi. Yashab o'tgan umringizga bir nazar tashlang. Siz nima qilishni yaxshi ko'rasiz? Sizning qo'lingizdan nimani bekam ko'st qilib bajarish keladi? Shunday nuqtani topingki, unda sizning iqtidoringiz, imkoniyatlaringiz bilan to'g'ri kelmog'i kerak. Ana shundagina siz o'zingizning betakror ekanligingizni anglaysiz. Siz noyobsiz. Sizda Xudoning nuri mavjud. O'zgacha bir hayotga o'zgacha iqtidor. Korinfliklarga 1-maktubning 12-bob 7-oyatida shunday deyilgan. Muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. Bu holat men boshqalarga nimani ham taklif qilardim kabi bahonalarga barham beradi. Axir Xavoriy Pavlus muqaddas ruh manfaat uchun ba'zi birlarda faoliyat ko'rsatadi deb yozganmi? Yoki muqaddas ruh manfaat uchun hammada ham faoliyat ko'rsatavermaydi deb yozganmi? Yo'q. Boshqalarga xizmat qilishimiz uchun muqaddas ruh har birimizga alohida iqtidor beradi. Shunday ekan, men hech narsaga yaramayman deydigan holatni yo'q qilish kerak. Shuningdek, buning aksi. Men hammasini o'zim qilishimga to'g'ri keladi kabi o'y-fikrlardan ham voz kechish lozim. Yo'q, bunday emas. Zamonaviy jamiyatning barcha muammolarini yechishga siz qodir emassiz. Ya'ni, siz Xudoning javobi emassiz. Ammo bu muammolarni hal etishda sizga ham qandaydir o'rin, vazifa ajratilgan. Siz ham Pavlusga o'xshab yo'l tuting. Xavoriy shunday degan. Lekin biz esa cheksiz chegarasiz maqtanavermaymiz. Biz faqat Xudo taqdir etgan chegara ichida maqtanamiz. Bu chegara esa sizlargacha yetib borgan. Ya'ni uning maqsadi Xudo unga qayerda bo'lishni taqdir etgan bo'lsa, u albatta o'sha yerda hoziru nozir bo'ladi. Sizga qanday rol belgilanganligini bilib oling. Sizda mavjud bo'lmagan qobiliyatlar haqida tashvish qilib o'tirmang. Boshqa odamlarning iqtidorlariga hasad qilmang. Sizning noyobligingiz nimalardan iborat ekanligini aniqlab oling. O'zingizda mavjud bo'lgan Xudoning in'omini rivojlantirib boring. Timoteyga 2-maktubning 1-bob 6-oyatida shunday deyilgan. Shu sababdan qo'llarimni boshingga qo'yishim natijasida sen Xudodan olgan ruhiy qobiliyatni alangalatib turishingni eslatmoqchiman. Bularni albatta Xudovandni ulug'lash uchun amalga oshiring. Rimliklarga maktubning 11-bob 36-oyatida shunday deyiladi. Butun borliq undan chiqib, u orqali bordir va unga qaratilgandir. Unga abadiy shon-sharaflar bo'lsin. Siz hozirgina chuqur nafas oldingizmi? Xudo sizga nafas olish imkoniyatini berdi. Zarba ketidan zarba urishi natijasida sizning yuragingizda qon aylanib turadi. Buning uchun Xudoga minnatdorchilik bildiring. Siz kitob o'qiganingizda yonib turgan chiroq uchun o'qiganlaringizni tushunishga sizga imkon beruvchi aql uchun unga shukronalar ayting. U sizga unisini ham, bunisini ham bergan. Undan nimaiki kelib chiqadigan bo'lsa, u uchun mavjuddir. Biz Xudoni namoyon qilish uchun, uning shon-shuhrati yanada salobatli bo'lib ko'rinishi uchun yashamoqdamiz. Biz unga mato sifatida xizmat qilamiz, toki u o'zining mo'yqalami bilan bizda jilolanadigan ranglar chiza olsin. Uning qalami uchun qog'oz sifatida, uning urug'lari uchun unumdor yer sifatida, shuningdek, uning surati aks etib turgan shu'la sifatida xizmat qilamiz. Biz uchun Texas qishloq xo'jaligi va politexnika oliygohlarining futbol ishqibozlari tarixi, bizning rolimiz nimalardan iborat ekanligiga yaqqol namuna bo'lishi mumkin. 11 sentyabr voqealaridan keyin amerikaliklar har qanday vaziyatda vatanparvarlik va birdamlik ko'rsatishga intiladilar. 5 talaba taklif bilan chiqishibdi. Ular 70 ming ishqibozlarga qizil, oq va ko'k rangli futbolkalarni tarqatishibdi. Tepa qatorlarda o'tirganlar qizil, o'rta qatordagilar oq, pastdagi qatordagilar ko'k futbolkalarni kiyib olganlarida Kyle Field o'yingohi inson tanalaridan yasalgan tirik bayroqqa o'xshab ketdi. Butun Amerika bo'ylab gazetalar bu o'yingohning suratini bosib chiqardilar. Minglab odamlar bir ovozdan nimanidir qo'llab-quvvatlash uchun tez-tez birlashib turadilarmi? Xudo shu narsalarni uning sharafiga bajarishimiz uchun bizni iqtidorli qilib yaratgan. Korinfliklarga 1-maktubning 12-bob 7-oyatida shunday deyiladi. Muqaddas ruh umumiy manfaat uchun har kimda alohida faoliyat ko'rsatadi. Har bir odam Xudoni namoyon etish uchun biror nima qilishi kerak. Xudo insonlarga futbolkalarni emas, iqtidorni tarqatadi. U odamlarni o'yingohlarda o'tkazib qo'ymaydi. U odamlarga bir umrga topshiriq beradi. O'z o'rningni egalla. O'z iqtidoring va qobiliyatingni ishlat va mening huzur halovatimni namoyon qil. Ko'pchilik bosh tortadi. Juda kamchilik rozilik bildiradi. Biz sovg'ani qabul qilib olishimiz mumkin, biroq undan qanday foydalanish kerakligi haqida o'ylanib o'tirmaymiz. Biz hadiyani qabul qilib, rahmat deymiz. Ammo sovg'a in'om etgan zotni nazarga ilmaymiz va buning o'rniga o'zimizni o'zimiz maqtab ko'rsatamiz. Bizning oramizdagi ba'zi bir odamlar hammaning oldida o'zlarini ko'rsatib yurishadi va kamiga shunday deb maqtanib qo'yishadi. Menga qaranglar, mening naqadar zo'rligimni ko'rib qo'yinglar. Bilasizmi, nega dunyoda bunday tartibsizlik hukm suradi? Siz hozirgina buning sababini o'qib chiqdingiz. Agar siz o'z qobiliyatingizni hammaga ko'z-ko'z qilib maqtasangiz, men barchaning diqqat-e'tiborini o'zimga qaratmoqchi bo'lsam, Xudoni ulug'lashga va unga hamdu sano aytishga hech kimning ishi bo'lmasa, tartibsizlikdan boshqa biz nimani ham ko'rardik? Biz Xudo haqida ko'proq gapirishimiz uchun u bizga in'omlar hadya etadi. Mana shunday. Xudo Olimpiya qatnashchisiga chaqqon oyoqlarni, sotuvchiga zehnni, jarrohga mohir qo'llarni beradi. Nima uchun? Oltin medallar uchunmi? Muvaffaqiyatli savdo uchunmi? Yoki shifolash uchunmi? Qisman shunday. Eng asosiy ma'no shunda mujassamki, biz nimayki qilsak, Xudo bizning qilgan barcha ishlarimizda eng muhim o'rinni egallashi kerak. U bilan maqtaninglar, uning jarchisi bo'linglar. Xudo sizlarga har turli qobiliyat bergan. Har biringiz shu qobiliyatingizni ishga solib, bir-biringizga xizmat qilinglar. Xudoning boy ehsonlarini parvarish qiluvchilar kabi kun kechiringlar. Kim so'zlasa, Xudoning so'zlari qilib aytsin. Kim xizmat qilsa, Xudo bergan kuch bilan xizmat qilsin. Xudo har bir ish va so'zda ulug'lansin. Shunda yashanglarki, toki Iso Masih orqali Xudo har bir ish va so'zda ulug'lansin. Abadiy ulug'vorlik va saltanat unikidir. O'zingizning noyobligingiz bilan uni namoyon etinglar. Siz o'z iqtidoringiz tufayli Xudoni sharaflar ekansiz. Xudoning obro'-e'tiborini ulug'lashda o'z hissangizni qo'shar ekansiz. Sizning hayotingizda to'satdan shirin his-tuyg'ular paydo bo'ladi. Siz yashayotgan olam yanada go'zal bo'lishi uchun o'z noyobligingizdan Xudoni ulug'lash uchun foydalaninglar. Samoviy taqvimning har haftasida 7ta yakshanba bor. Ya'ni Xudo har bir kunni muqaddas qiladi. U har bir soatda va har bir joyda muqaddas ishlarni qiladi. Kundalik hayotni u o'zgacha hayotga aylantiradi. Oshxonalardagi idish yuvadigan joylarni muqaddaslashtiradi. Qahvaxonalarni ibodatxonalarga aylantiradi. Ertalabki 9 dan kechki soat 5 gacha bo'lgan ish kunini u ruhiy sarguzashtlarga aylantiradi. Ishni hamma. Ha, ishni ham. U sizning ishingiz ezgulik bo'lib xizmat qilishini belgilagan. Odam atoga xotin yoki farzandni hadya qilishdan oldin, hatto u birinchi odamga o'tiradigan narsa yaratib berishdan ham oldin, Xudo odam atoni ish bilan ta'minladi. Shunday qilib, Xudovandi Karim odamni Adan bog'ini ishlab parvarish qilishi uchun u yerga joylashtirdi. Ilk oilaning o'ziga xos xususiyati ko'ngilxushlik emas, balki bokiralik bo'lgan. Sizning mehnatingiz loyiq bo'lsin deb Xudo tosh lavhalarga shunday amrni yozgan. Hamma ishlaringizni bajarishingiz uchun 6 kun bor. 7-chi kun esa ish qilmanglar. Ushbu oyatning 2-chi qismi bizga juda yoqadi. Agar biz butun diqqat e'tiborimizni faqatgina dam olish kuniga qaratadigan bo'lsak, biz ishlashga qilingan amrni esdan chiqarib qo'yishimiz mumkin. 6 kun ishlanglar. Siz uyda ishlaysizmi yoki bozordami? Sizning qilayotgan ishingiz Xudo uchun muhim. Atrofdakilar uchun ham sizning ishingiz muhim. Siz bizga keraksiz. Mamlakatga askarlar kerak. Mashinalarda stop signallar sinadi. Odamlarning suyaklari sinadi. Birinchisini tuzatadigan va ikkinchisini shifolaydigan insonlar bizga juda zarur. Kimdir bolalarning tarbiyasi bilan mashg'ul bo'lsa, yana kimdir shakar qamishni o'stiradi. Siz o'z kuningizni kompyuterni yoqishdan yoki oyoq kiyimingizning ipini bog'lash bilan boshlaysiz. Ya'ni o'z ishini bajarayotgan Xudoga taqlid qilasiz. Dunyoni yaratayotganda Yahvening o'zi 6 kun ishlagan. Iso shunday deydi. Mening otam shu kungacha o'z ishini qilib kelyapti. Men ham o'z ishimni qilyapman. Sizning ishingiz hayotingizning yarmini egallaydi. Nahotki u Xudoni namoyon qilish kerak emas. Nahotki boshqa vaqtlar bilan birgalikda bir haftadagi 40-60 soat unga tegishli bo'lmasa. Xudo zahmatkashlikni yoki mehnatga tobelikni azob uqubatlardan forig' bo'lish vositasi sifatida ma'qullamaydi. Biroq kimki jismonan baquvvat bo'lib, shunday ishlarni qilishga, ya'ni u in'om etgan bog'larni parvarishlashga iqtidori bo'lsa, bularni bajarishga Xudo da'vat etadi. Xudo mehnatga hurmat bilan munosabatda bo'ladi. Shunday ekan, Xudoni o'z ishlaringizda ulug'lang. Odam uchun yeyish, ichish va qilgan mehnatidan rohatlanishdan yaxshiroq narsa yo'q. Bu ham Xudodan ekanligini muqaddas yozuv qo'llab-quvvatlaydi. Ammo siz uf tortayotganingizni eshityapman. Lekin Maks deb e'tiroz bildiradi kimdir. Mening ishim bu aniq ish, boshqa narsa emas. Men mehnat qilib pul topmoqdaman. Qalbim esa borgan sari qotib bormoqda. Yana kimdir esa shunday deydi. Men qandaydir iqtidorga ega ekanligimni qanday qilib bilib olishim haqida hech qanday tasavvurga ega emasman. Boshqa birov esa shunday xayolga boradi. Xudoni ulug'lash? Men o'z hayotimda ko'plab xatolarga yo'l qo'yganimdan keyin biz hozir asosiy ma'no nimadan iborat ekanligiga e'tiborimizni qaratamiz. Ya'ni Xudovandni ulug'lash uchun hayotingizning har bir kunida noyob ekanligingizdan foydalaning. O'z iqtidoringiz yo'nalishlarining kesishgan nuqtasida siz odatga aylangan hayot uchun malhamni o'zingizning asosiy nuqtangizni topishingiz mumkin. Bunda esa quyidagilarga amal qilish lozim. Ya'ni Xudoning ulug'vorligiga, asosiy nuqtaga va o'zingizdagi kuchli jihatlarga. Asosiy nuqta. Bilasizmi, u sizda mavjud. Sizning hayotingizning ssenariysi bor. Sizning yashagan hayotingiz yagona mavzuga birlashtirilgan. Hech kim qila olmagan ishni siz qilishga qodirsiz. Siz ana shu nimanidir topganingizda dunyoda yana bir asosiy nuqta paydo bo'ladi. Kelinglar, sizning asosiy nuqtangizni topaylik.